nauzu ene mendira. Oroigarri zarrei maitez begira. Andre lurrak jaulki ditu igalera.
Beno, bapa, Irunen abian jarri dituzten aldatxa eta bare alaia baratze kooperatiben hildo beretik, baina Hondarribiko berezitasuna kontuan hartuta, Amute kostan Xixare baratze taldea martxan jarri dute, eta gaurkoan honen inguruan, proiektuen inguruan hitz egiteko, ba, Miguel dugu gurekin. Kaixo, Miguel, eguerdion.
Apa, eguerdion.
Beno, ba, nolatan sortu zen proiektu hau, edo, bueno, ba, gogoratu gara dugu, ba, duela urte asko, ba, sorutako dinamika edo filosofia baten hildotik hartutako proiektua dela.
Bai, bai, bas, hori, orain dela 15 bat urte Madrilen sortutako, ba, sistema bat jarraitzen dugu, dena pues, baratze kolektiboa, azken finean, kolektiboki lantzen dugu baratza, eta guk sistema hura hartu genuen eredu, eta ba, gustatu zitzaigun funtzionatzeko modua, eta bueno, pues, sistema ba, hori sortu dugu, ba, orain dela gutxi, ba, sortu zen Irunen, eta hemen Hendaiatik sortu zen taldetxo bat, ba, gero ba, edatu zena pixka bat Irun eta eta Hondarribiko jendea, ba, lortuz, eta ba, lurrak lortu genitun Hondarribiko, ba, auzo, osea, Mute kosta auzoan, eta horari gara pixka bat martxan.
Mira, gogoratuko dugu, Madrilen aipatu duzu, bajo el asfalto está la huerta delako mugimendutik sortutako, ezta?
Bai, bai,
kontzeptu bitxia.
Bai, bajo el asfalto está la huerta zen hori, ba, talde bat pixka bat, ba, el saiatzen zena, ba, rekuperatzen laborantza lurrak, ba, hiri inguruetan, ba, ziren laborantza lurrak, ba, rekuperatzen, eta aldi berean, ba, kolektiboki lantzen, ba, gero hainbat irizpide jarraitzen ziren, ba, bai, ba, ekologikoki lantzea, baita, pues, langileen lanbaldintzak errespetatzea, zea, ba, gutxi gora bera, eta gero batez ere asambleariokik kudeatzea dena, ez? Ba, dena bakide guztien artean erabakitzen da horizontalki, eta bai, zera, beste aldetik, ba, baratzak sortzen ditun gastoak eta produktuak ere, ba, ekitatiboki, ba, banatzen dira, ba, kide guztien artean, ez?
Ongi da. Zenba da, bueno, osatzen buzute, edo zenba, kide, langile, osatzen buzute Xixare baratze taldea?
Bueno, guk, zera, programatzen dugu, gure produkzioa programatzen dugu, zera, amar saskiei begira. Ez, gero jendeak, gure kideak, ba, hartzen dituzte saski horiek nahi duten moduan, eta gehienak dira saski erdiak. Zeren, bueno, ba, alde batetik, ba, igual jende gehiena, pues, igual bakarri bizi da, edo ez du hainbeste janariaren beharrik, eta beste aldetik ere, ba, produzioa handia izaten ari delako. Eta orduan jendeak ez du ikusten, ba, beharra, ba, saski oso bat hartzeko. Orduan guk hartzen dugu, zera, irizpiden edo, zera, amar saski begira produzitzen dugu, planifikazioak egiten ditugu, baino gero, ba, zera, izango dira, kontaktu dugu gutxi gora bera 50 bat lagun, aurrak barne, ba, gure baratzetik jaten dutenak, ez? Ba, eta gutxi gora bera, pues, berdintxu, 15 bat izango lirateke Hendaiarrak, 15 bat Hondarribikoak, eta 15 bat Irungoak. Gero baditugu, osea, Urruñakoren bat, eta pizka sateliteren bat badugu ere, baina hor dago jendia pizka.
Eskualde mailako proiektu da, azken finean, Amute kostako baratza izan arren, saskien banaketa, barazkien banaketa liburuz gero xetasun gehiago emango ditugu, lehenik eta ulertu nahi dugu, ongi edo ulertarazi proiektua zertan datza. Esan dezakegu, ezer ezetik, aipatu duzu, ba, laborantza lurrak edo berreskuratzea bilatzen duzuela, ezer ezetik, ekonomia txiki bat sortzen duzutela.
Bai, osea, alde batetik, pues, hori esaten nizuna pixkate, osea, saiatzen gara, ba, gure langileak ni naizela, ba, osea, lanbaldintza honetan lan egitea, hori da gure kriterioa handi horietako bat, ez, ba, ba, langilea egotea lanbaldintza honetan, ez, eta horregatik, ba, saiestea pixka, ba, beste janari motak erosten ditugunean, ba, horat atzean dauden lanbaldintza txarrak, ez? Ba, euskalo egoeratan dauden ekoiztuak eta langile horiek nola dauden tratatuak, ez? Hori bermatzea alde batetik, ez? Eta gero beste aldetik, ba, nolabait, jendeak gero eta gehiago kontzientzia dauka, ba, nahi duela, ba, produktu kalitatezkoa, produktu bertakoa, eta bereziki, ba, pixka bat, bakoitzak ardura hartu nahi du bere janariaz, ez? Pixka bat autogestioan edo, ideia hortan, ez? Ba, naiz eta ez izan janari guztiaren autogestioa, baina parte polit bat egiten da horrez, eta hori da pixkat.
Bertako produktu aipatu duzu, kilometro zero irizpidearen ere modan dago gaur egun, zenturretan Hondarribian gaur egun 300 baserri inguru daudela, edo landetxe, esan baiteke, behiratu dugu, eta horietatik 15 bat besterik ez dutela gaur egun baratza lantzen. Beste formato edo beste sistema baten baita, baina 15 bat besterik ez 300 horietatik, eta esan genezake bi eskuetako behatzekin soberan bitugula, hortaz eguneko unean bizibirenak zenbatzen baditugu. Egia da, herriak Hondarribia ere hiritartzen ari direla, herritarrok kaletartzen, eta nolabait ere bukatzen ari garela, edo bukatu dugula, saltoki handietan, Italiako piperra edo Almeriako tomatea erosten, bertako baratza galtzen ari ditugulako, horri alternatiba eskinen nahi diezu.
Bai, alternatiba, eta alternatiba gure tamainan noski, bezen kontuan hartuta, ba, gu momentuz egiten dugula 45 lagunentzat janaria, ez? Eta noski nahi genuke hori ahonditu eta hori edatu beste jende apuntatzea, justo gure baiar hortan izan da pixka bat hori boom txiki bat, Gipuzkoa osoan bezala esan behar da ere, azkeneko bi urtetan izan da hori konsumo taldeen eta holako gure baratze kooperatiben boom txiki bat, eta bueno, gure baiaran baditugu hiru kooperatiba modu honetan funtzionatzen dutena, hainbat konsumo talde ere, bai Biriatu, bai Hondarribin, esan nahi dute kontzientzia badago hori errekuperatzeko, naiz eta tamaina txiki batean izan, hala ere, zen ari gara konparatzen kantitate hori, kriston kantitate, kontsumo kantitate handia egiten dena, inguru batean non 1000 lagun bizi diren. Eta, klaro, gu noski nahi genukela hori edatu, eta gure lana pixka bat izaten da hori edatzea, eta aldi batetik ere aldarrikatzea hainbat hainbat egoera injustuak eta guztiz gure etorkizunaren kontra dihoaztenak, ez? Adibidez, etxe gehiago egitea gure laborantza lurretan, edo hainbat azpiegitura errepideak, edo olakorik, hoien kontra saiatzen gara argumentuak ematen zergatik ez diran egin behar, eta zergatik atxiki behar dira laborantzarako, ez? Hain zuzen ere gure baiara hontan, non gure lurrak daude kalifikatuak laborantza aldetik, mailarik oberenak, ez? Eta horiek denak ari gira galtzen, eta gu hortan noski nahi dugu aldarrikatu pixkat.
Bai, erabili gabeko balizko baratzak edo lurrak asko dira eskualdean.
Hori ere, alde batetik laborantza lur asko eta asko galdu da dagoeneko, beste aldetik badago laborantza asko eta asko dagoela edo abandonoan, ez dela bater erabiltzen, edo beste batzu daukate laborantza jarduera oso bajuak, ez? Bakarrik belarrak mantentzen dira, edo holako zerbait, ez dago gaizki hala ere, belarrak mantentzen diren bitartean, ez? Baino guk nahi genuke noski laborantza etekin atera, eta hori aldarrikatu, izan daitekela bai lanpostu iturri bat, bai gure etorkizunari begirako ba zea berme eta zea apostu estrategiko bat esaten dena, ez? Eta bueno, hori pixka bat
eta kalitatezko produktua atxikitzeko aukera eta goratu beharko genuk ere, ba kilometro 0 edo bertako produktua kontsumitzeak kutsaburari buruz ere duen eragina. Italiako piperra erosten dugunean Italiatik ona ekartzeko kutsaura ere ordaintzen ari baikara.
Bai, izugarria. Bai. Leku askotatik ekartzen dira gauzak eta ez bakarrik Europatik, zuk aipatzen duzun moduan, ba Italia, baita pues Afrikatik ba asko ari gara jaten, gure sabela betetzen besteen kontura eta baita Amerikatik eta hortikan ekartzen dira zereal pilo bat, ekartzen dira legumbreak eta produktu freskoak ere ekartzen dira hegazkinez, osea hori horrek ez dauka bat ere logikarik eta bat ere etorkizunarik, osea bai nahi baldin badugu bizi gure tarte hontan ba 20 urteri begira ba ondo dago, baina pentsatzen baldin badugu gure semea labetan edo lako zerbait ez dauka bat ere etorkizunik eta bat ere logikorik eta hori osea lertu behar da laister gure ekarpenarekin ba gauza handia ere ez du egiten bereziki ba lortzen dugu ba gure kontzientzia ba sendotzea pixka bat, ez? Baino eta alde batetik edatzea ba eredu hori ez dela bat ere jasangarria, no?
Ez da ekonomia garbia, ez da gutxego ere, duari gabe. Amuten duzute edo dituzue baratzak, Amute kostan inguru horietan.
Bai, hori da, Amuten gure kideek, guk funtzionatzen dugu gure kideek utxitako lurrekin, ez baitugu ekonomia hain sendoa, alokatzeko edo erosteko lurrak, noski, eta bereziki testu inguruetan non lurrak bilakatu dira oso garesti, ez? Orduan gu baitugu gure kidetako bik usten dizkiguten lur satitxo batzuk momentuz eta hoiekin daukagu hitzarmen txiki bat eta bueno pues momentuz hor kostan eta kostan Pedro Mari ikusten digu eta Amuten Sagartzazun familiko lagunak.
Ongi da, goratu beharra dugu Hondarribian Amute kosta auzoan izuzen ere baratzak bizirik plataforma edo mugimendua ere indarra handi hartu duela azken urteotan, ez dakit hor ere unkituak zarete.
Bai, gu bereziki kostako lurrak unkitu daude proiektu horrekin, ez? Dirudienez eta entzuten denaren arabera pixka bat gelditu da proiektu hori eta bueno, guk nahi dugu ere martxan jarri lur hoiek, ikusteko badirela proiektuak hor tartean eta baratza bizirikekin noski harremanetan harreman zuzenan gaude eta justo orain nahi dugula pues jende gehiago hartu eta lur gehiago lortu pues beraiekin daude pixka kontaktuan aber non aurketzen alden lur pixka bat gehiago.
Orain jatekoaz hitz egingo dugu, ekoizpenaz hitz egin dugu, lurretaz ere zer ekoizten duzu, ze barazki?
Bueno, guk ekoizten dugu gutxi gura bera 40 piko barazki ezberdin pues denetik bakizu eske pixka pues astea 40 kontatzen, baina bueno, pues denetik dago, dena bertakua. Eta bueno, batzutan bai izaten dira esperimento batzuk, etortzen direna kanpotik edo hola norbait ekartzen duela, lengo unean txaiote edo holako gauzaren bat ekartzen duena eta saiatzen da, baina saiatzen gara bermatzen urte osoan badagoela barazki nahikoa familia bat elikatzeko. Hori da gure planifikazioa egiten dugu, hola, claro, garaian garaiko orain daukaguna da porru, azenario, azaki mota guztiak eta neguko letxugak edo esaten dena remolatxa eta bueno, hola.
Sasoikoa, ezta? Azken finean
beti garaian garaikoa egiten dugu.
Hortan ere garrantzitsua da bertako produktua lantzen duzuela aipatu duzu, hortan ere ba azken hamarkadoetan hainbat ba tomate espezie esate baterako desagertu dira, pixkat dena homogeneizatzen ari da, hortan ere garrantzitsua da zuen lana.
Bai, hortan dugu lana egiteko, ez? Zeren gu momentu saiatzen gara produkzioa bermatzen, ez? Hor badira beste lan batzuk, zuk esaten duzuna da bat, beste bat oso garrantzitsua dena errekuperatzea gure haziak eta errekuperatzea gure varietateak eta ekoiztea guk gure varietateak ere, ez? Guk hori egiten dugu hainbat produktuekin, hainbat barazkiekin, ba lortu dugu baia gure hazia errekuperatzea, baina badugu lan handia egiteko horre, oraindik.
Nola ere, nekazaritza ez da kontu erraxa, ez dakite aldez aurretik eskarmentua zenuten, edo?
Ba ez, pentsa, ez, bueno, ni nintzen pixka bat gehien zuena eta nea maskin, pues, bost urte dola ba, baratze txiki bat egiten nuela. Ez, gero bai egia da, ni ba, egon naizela ba, Irungo beste kooperatiba horietako batean, eta bueno, hor esperientzia handia hartu dut, eta bueno, pues, hortan bai, baino berez baratzea eta laborantza da lan bat, ba ez dena ikasten bat ere urte batean edo bi urtetan, osea bizitza osoa behar duzu ondo menperatzeko baratze bat, eta hori ikuste duzu bizilagunak, ba hoiek dituztela ba bereziki adinekuak, hoiek dituztela emaitzarik onenak, ez? Ba da matelako bizitza osoa ba, osea osea, ba, problema guztien aurrean, ba, alternatiba bilatzen, ez? Eta bueno, pues, gu ari gara hor, ba, bueno, ateratzen zaiguna ongi, baino ateratzen ez bazaigu. Gu saiatzen gara denon artean ikasten. Gure beste, osea, helburu bat da, denak izatea gai, ba, baratze bat egiteko. Eta orduan gurean ba oso garrantzitsua da jendearen parte hartzea eta denon artean saiatzen gara dena egiten eta dena ikasten.
Parte hartzea aipatu duzula, goazen orain bai hitz egitera saskien banaketari buruz, nola parte hartu daiteke kooperatiba honetan, zein baldintzetan, nola doa?
Bai. Bueno, pues, gure sistema da ba parte hartzea dela gure bizkarrezurra, nola bait esateko, ez? Ba, bai dagoela langile bat jornada erdian, lanaldi erdian, ba, baina horrekin ez da bermatzen lan guztia egiten dena. Horrekin bermatzen da pixka bat, ba, ez dela galtzen aria, ez? Eta jarraikortasun bat ematen zaiola ba, segurtasunez, ez? Baina gero jendearen parte hartzea ezinbestekoa da. Guk saio asko egiten ditugu ba, jendearen parte hartzeko eta izango lirateke ba, osea, bi parte hartze modua, ez? Alde batetik kudeaketan egiten dugu parte hartzea, bai asanbladatan eta bai ba, nolabaiteko zea kudeaketa batzorde bat urtero osatzen dena, bai ba, diru kontuak eramateko, olako lanetan ba, jendearen parte hartzea ezinbestekoa da. Ez da derrigorrezkoa, baina saiatzen gara edatzen jendearen artean ezinbestekoa dela denon zea konpromisua, ez? Bestela ba, zea, ba, ez dabil. Ezke bestela ez dabil, ez? Zen bestela ba, jende batzuk hartzen dute lan gehiegi, azkenean erretzen dira eta bueno, ez dugu egiten oso ba txandakako, osea, egutegi zorrotza. Baina jendean momentuz ondo erantzuten du. Eta gero badago parte hartze fisikoa. Orduan, hor parte hartze fisikoan guk egiten duguna da, hilabetean zehar jartzen ditu hainbat ordutegi, bereziki ba, izaten dira bi egun asteburuetan, eta bi goiz, Eta astean zehar ba, nire ordutegia, langilaren ordutegiak zabaltzen ditugu ba, jendea etortzeko nahi duenean. Eta orduan astean zehar 20 ordu badituzte ordutegi ezberdinetan, bai goizez eta bai arratsaldez, ba jendeak pixka bat egokitzeko bakoitzaren erritmotara, ez? Pues etortzeko lan egitera Eta gero ja antolatzen ditugu asteburuetako lan hoiek pixka potoloak, ba ja egiteko pues lana hundia, pues behar badira ba kanala garbitu edo lana hundiak egin behar badira, asteburu hoietan egiten ditugu. Eta hori da pixka bat parte hartzearen inguruan, gero banaketa...
Bai, saskien banaketa nola, bai. Nola doa, ez dakit izen eman beharra dagoen, zer ordaindu behar den, edo nola doa.
Bale, bueno, hori, bueno, lehen osan dizut, ba, gu gure gastuak, denok gastu guztiak banatzen ditugu ekitatiboki ba kide guztien artean, ez? Orduan gure kalkuluak dira saski bakoitza 10 saski ditugu, Orduan saski bakoitzak ordaindu behar dituela 60 € hilabetean, ez? Orduan gero pues saski hori ba pertsona batek nahi badu kanpartitu beste batekin, pues ja 30 € izaten dira edo ja bakoitza arduratzen da hori nola banatzen den, ez? Orduan hori da ordainketa aldetik, ez? Osea, gero, saski bakoitzak edo pertsona bakoitzak jasotzen du saski bat astean, alegia, hilabetean 4 edo hola, eta orduan egiten dugu ostiralero egiten dugu bilketa guztia, banatzen dugu kutxetan eta jendea etortzen da, hartzen du bere kutxa eta eramaten du. Horre, nahiko simplea da sistema, ez du, jendeak ez du bere usta hartu behar edo ez du nahiko errez egiten zaigu, porque bertan daukagu eta errez egiten zaigu banaketaren kontua.
Hori, baratzetan bertan baratzen duzu edo?
Bai, Amuteko baratzean jabeak utzi zigun etxetxo txiki bat egiten, hola, etxola txiki bat egiten, eta horre atxikitzen dugu bai barazkia, bai tresneria, eta orduan jende hurbiltzen da hortara, hola.
Bueno, Xixare baratze taldea, kooperatibaren proiektua, justu dut goiti bera azaldu dugu, lasdakit intontzia zerbait utzi dugun.
Bueno, igual, pues, aipatzea biharkoa.
Bai, hori aipatu behar nuen, hain zuzen ere, ostiral hontan, bilera informatiboa antolatu duzuela. Gaurkoan aipatu ez duguna, bertan aipatzeko, edo norbait ez zerbait galdetu nahi baldin badu.
Horixe, bai. Gure asmoa gaur egun funtzionatzen dugu 17rekin, eta nahi genuke, igo geira. Eta orduan horregatik hasi gara olako bileratxoak egiten, pixka bat jendea erakartzen, ja jende hasi da sartzen, gaur egun ari gara egiten 11 saski eta erdi. Eta orduan nahi genuke pues iritsi 20-21 saskira, eta horregatik horrekin izango genuke bermatua beste langile bat sartzen alko genukela, eta pixka bat egonkortasun gehiago emateko proiektuari. Hola, beste langile batekin, ze langile bakar batekin, beti bajak edo, gaixotasunak edo oporrak ordezkatzeko beti, pues, problema bat izaten da, eta orduan hausnartu genuen, behar genukela haunditu. Eta horregatik ari gara egiten olako bileratxoa, jendeari informatzeko zer garen, eta norbait animatzen baldin bada,
Bilera goratuko dugu arratsaldeko 7etan Amute Kosta Auzolkartean, izango dela ostiral hontan. Aipatu duzu jende gehiago parte hartzea edo saskia eskatzen nahi duzuela, 20-21 saski egiteko. Orain arte jende gaztea da oro har parte hartzen duna edo nolako jendea hurbiltzen ari da?
Dago denetik, pixka bat oso kurioso izaten ari da, porque pixka bat batzutan egoten zara zure zirkuluan pixka bat hartuta eta bakarrik ikusten dituzu zure lagunak, eta soziologikoki dago denetik. Egia da kontzientzia pixka bat duena janariarekiko, ez? Gero egia da igual ez duten hainbeste kontzientzia autogestioan edo asamblearismo edo hortan edo hola, baino jendeak oso ondo barneratzen du ba sistema, zeren oso sistema zera demokratikoa da, jendeari gustatzen zaio parte hartzen aldu edozein momentutan, edozein arazoa duela komentatzen aldu, guk hilabetean behin egiten dugu asamblada dena komentatzeko. Eta orduan alde horta soziologikoki arlo guztietako eta adinak bai, egia da, igual, 30 urteko baino gaztegok ez daude. Baina egia da ere, ba, osea, dirua dutenak, osea, edo lan txiki bat dutena pagatu alizateko kuota bat eda hori ere, ba, izan behar da pixka bat adin hortatik aurrera. Eta hori, bai, gero, joe, star zarrak ere ez ditugu. Ba, igual tarte hortan, 30, 40, tarte hortan.
Bai. Bueno, ba, momentuz horrekin geratuko gara, ikusiko donolako garapena duen proiektuak. Miguel, ba, esker mila, gurean itzategatik.
Bale, eskerrik asko zuei.
Atxotu diranetakoak berriro igon auzu ene mendira oroi garri zarrei maitez begira. Andre lurra jaulke ditu igalia, zurbil dauka arpegia hitzalbegia. Hemenak utxetanek ez bainoa, zalantza du zahartu naizelakoa. Udazkenak aulagotzen dit atxa, horbelako zenagotzen oinotxa. Aldapak larriagotzen bihotza, lehenetan ez bezain hautsian atza. Berriro igon auzu dene mendira, oroi garri zaharrei maitez begira. Andre lurrak jaulki ditu igaliak, zurbil dauka arpegia hitzalbegia. Giroen argiak altzerakoan, lehen oi hartzunak dut ozen gogoan. Iru giro izanok nik deitatozte, nor zeren saria ekardazute. Batak itxaro besteak berbizte, hirugarrenak bizitzain darbete. Oro behar zaituzte ene bihotzak, lehen min baidamada neurtitz zarren hotxa. Berriro igon auzu ene mendira, oroi garri zaharrei maitez begira. Andre lurrak jaulki ditu igaliak,